Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež menoval za prefekta dikastéria pre biskupov monsignora Filipa Janoneho.
Svätý Otec povzbudzuje biskupov Južnej Afriky pri ich jubileu.
Pápež sa 1. októbra zúčastní na konferencii hnutia Laudato Si.
Rím v jubilejnom roku očakáva viac ako 30 miliónov návštevníkov.
Primátor Betlehema sa stretol s pápežom. Najdôležitejšie je dať ľuďom nádej, povedal. Prinášame ďalšiu časť rubriky o biblických postavách sestry Anny Mátikovej.
V piatok 26. septembra v deň liturgickej spomienky mučeníkov svätých Kozmu a Damiána vás z večného mesta zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jerábek.
Vatikán, Afrika. Svätý Otec Leo XIV. Vyjadruje svoju vďačnosť a blízkosť biskupom združeným v medziregionálnom zhromaždení biskupov Južnej Afriky, ktoré slávi 50. výročie svojho založenia a zároveň 14. plenárne zasadnutie.
V liste podpísanom monsignorom Edgarom Peňom Parom, substitútom pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu, adresovanom predsedovi medziregionálneho zhromaždenia biskupov Južnej Afriky, arcibiskupovi Liboriosovi Nombukutina Shendovi z Windhoeku, svätý otec oceňuje cennú službu, ktorú zhromaždenie za posledných 50 rokov poskytuje kresťanským spoločenstvám regiónu. Zároveň pápež vyjadruje nádej, že táto inštitúcia aj naďalej umožňuje aktívnu účasť Božieho ľudu na evangelizačnom poslaní cirkvi.
Leo XIV. Biskupov uisťuje, že sa modlí, aby ich synodálna cesta čerpala neustálu posilu zo súcitného pánovho srdca a aby sa konala pre dobro cirkvi i celej spoločnosti. Posilnení bratskou solidaritou podľa pápeža pokračujú v spoločnom úsilí o šírenie evanjelia v rozmanitom juhoafrickom prostredí.
Na záver listu svätý otec udeľuje svoje apoštolské požehnanie bratom biskupom, kňazom, reholníkom, reholníčkam a laikom Južnej Afriky i všetkým účastníkom jubilejných slávností v Esvatini. Požehnanie označuje za záruku pokoja a lásky v Pánovi.
Vatikán. Pri príležitosti 10. výročia encykliky Laudato Si pápeža Františka sa Leo XIV. Zúčastní spolu s viac ako 400 predstaviteľmi náboženstiev, odborníkmi na klímu, predstaviteľmi občianskej spoločnosti a inštitúcií z celého sveta na medzinárodnom podujatí Vzbudzovanie nádeje pre klimatickú spravodlivosť. Konferencia, ktorá sa začne v stredu 1. októbra v centre Mariapoli hnutia Focolare v Castel Gandolfe, potrvá do 3. októbra a jej cieľom je naplánovať ďalšie kroky v realizácii ekologickej konverzie vo svetle náuky cirkvi.
Pápež Leo XIV. Bude v stredu popoludní predsedať sláveniu nádeje. Zaznejú rôzne svedectvá, ako napríklad svedectvo brazílskej ministerky životného prostredia a klimatických zmien Mariny Silvovej a bývalého guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera, ktorý sa už dlho angažuje v iniciatívach týkajúcich sa ochrany stvorenstva. Po prejave pápeža je naplánovaný symbolický a duchovný moment spoločného záväzku, po ktorom sa Leo XIV. Stretne so skupinou účastníkov konferencie.
Vatikán. V jubilejnom roku 2025 by mohlo prísť do Ríma viac ako 30 miliónov pútnikov. Toto oznámenie prišlo od rímskeho policajného prezidenta Roberta Masucciho počas podujatia na Rímskej univerzite Lumsa venovanom svätému roku. Monsignor Rino Fisichella, proprefekt dikastéria pre evangelizáciu, povedal, že doteraz existovala vzájomná spolupráca, ktorá umožnila dobrý priebeh.
Do konca jubilea zostáva niečo vyše 3 mesiacov a príležitosti na púte do Ríma je ešte veľa. Monsignor Fisichella vysvetlil, že pápež chcel, aby vigília pri príležitosti jubilea mariánskej spirituality, na ktorej bude výnimočne prítomná socha Panny Márie s Fatimy, bola venovaná intenzívnej modlitbe za mier. Biskup tiež zdôraznil, očakávame veľkú účasť práve preto, aby výzva k mieru, ktorú chce pápež vyslať, dorazila tam, kam má.
Svätý rok, teda ako duchovná udalosť, do Ríma priťahuje milióny ľudí. Jeho vrcholom bolo pravdepodobne jubileum mladých, na ktoré prišlo milión dievčat a chlapcov z rôznych kultúr a tradícií. Sú to mladí ľudia, ktorí hľadia do budúcnosti s otvorenosťou a nadšením, tak ich opísal monsignor Fisichella.
Jubilejný rok prispieva k zmene mesta nielen vďaka realizovaným infraštruktúrnym projektom, ale aj preto, že dokázalo osloviť srdce mesta a pozitívne ovplyvnil Rím. Taliansko vyniká v bezpečnom prijatí, povedal primátor Ríma Roberto Gualtieri.
Pripomeňme, že najbližším podujatím svätého roka v Ríme je jubileum katechétov, ktoré sa začalo dnes 26. septembra a potrvá do nedele. Vatikán Betlehem. V rozhovore s vatikánskymi médiami primátor mesta Betlehem, maher Nikola Canavati, rozprával o svojom stretnutí so svätým otcom Levom XIV. Po generálnej audiencii v uplynulú stredu. Primátor Canavati vyzýva na zastavenie vojny a zachovanie kresťanskej prítomnosti vo svätej zemi. Bez živých kameňov je to len múzeum, povedal.
Pápež Leo bol v skutočnosti prvý, komu som napísal list, keď som sa stal primátorom Betlehema, pretože veríme, že odtiaľto sa dá urobiť veľa vecí a môžeme podporiť našich ľudí, uviedol v rozhovore pre vatikánske médiá maher Nikola Canavati a dodal, najdôležitejšie je dať im nádej.
Primátor Canavati vysvetľuje, že emigrácia naďalej vyľudňuje Betlehem a ďalšie palestínske mestá, čím sa svätá zem ochudobňuje o kresťanskú prítomnosť. Ľudia opúšťajú Betlehem, opúšťajú Palestínu kvôli tomu, čo sa deje, zdôrazňuje a dodáva, že osady v okolí Betlehema už súperia s počtom obyvateľov samotného mesta, čo vyvíja silný tlak na zdroje.
Primátor, vymenovaný v máji, rozprávač Leo XIV. Odpovedal na jeho žiadosť o stretnutie. Mal som tú čest vysvetliť pápežovi, aké dôležité je zasiahnuť do diania v Palestíne, v Gaze, v Betléme a zachovať živé kamene Svätej Zeme, pretože Svätá Zem bez živých kameňov je jednoducho múzeum. Predtým, ako začnem hovoriť o Betléme, vždy sa modlím, hovorí primátor Canavati. A to bola prvá veta, ktorú som povedal pápežovi. Zasiahnuť, aby sa zastavila táto vojna, aby sa zastavilo to, čo sa deje s našim ľudom v Gaze. A myslím si, že to bola najvyššia priorita, o ktorej sme hovorili. On súhlasil.
Maher Nikola Canavati v rozhovore vyjadruje obavy z poklesu počtu palestínskych kresťanov na území. V súčasnosti je ich vo Svätej Zemi len 168 tisíc, zatiaľ čo na celom svete sú viac ako 4 milióny palestínskych kresťanov. To samo o sebe ukazuje, aký tlak na nich vyvíjajú.
Primátor Canavati tiež dôrazňuje, že podľa zákona musí byť primátor Betlehema kresťan. Toto ustanovenie dodržiavajú palestínski vodcovia, pretože chcú zachovať kresťanskú komunitu, najstaršiu kresťanskú komunitu na svete, ktorá žije v Betleheme vo Svätej Zemi v Palestíne. Mnohí však naďalej odchádzajú. Zlomí mi srdce, keď niekto opustí Betlehem. Za posledný rok získalo viac ako 1000 kresťanov povolenie emigrovať do Kanady, Spojených štátov a iných krajín.
Hospodárstvo Betlehema, ktoré je založené na pohostinnosti a príjmaní pútnikov, bolo od začiatku vojny 7. októbra 2023 zdevastované. Primátor Betlehema hovorí, zaznamenali sme kolaps, všetky hotely, celkovo 84, sú úplne zatvorené. Obchody so suvenírmi, dielne, ktoré vyrábajú krásne výrobky z olivového dreva a typické betlehemské šperky sú zatvorené. Nezamestnanosť stúpla zo 14% na 65% a ako viete, ľuďom je odopretý prístup k práci v izraelských oblastiach. Niektorí mali pôžičky a teraz nemajú ani chlieb na stôl.
Nedostatok vody a obmedzenia slobody pohybu ešte viac zhoršujú situáciu. Ako uvádza primátor, voda je na prídel, pretože Palestínčania v Betleheme nemajú povolenie kopať a čerpať vlastné vodné zdroje. Kupujeme vodu od Izraelčanov a oni nám predávajú len pätinu toho, čo by mal človek spotrebovať za deň. Niektoré časti Betlehema zostávajú bez vody 50 alebo 60 dní.
Pre primátora je rastúci pocit solidarity, ktorý v poslednom čase zaznamenal v Taliansku a iných krajinách, skutočne dôležitý. Verím, že to dáva ľuďom viac nádeje, keď vedia, že sa o nás niekto stará, že na nás nezabudli. Zdôrazňuje, že podpora latinského patriarchátu a miestneho duchovenstva je v súčasnosti najlepšou nádejou, ktorú v Betleheme dostávajú.
Pokiaľ ide o spôsob, akým môže medzinárodné spoločenstvo pomôcť, vyzýva na podporu miestnych organizácií. Podporovať obyvateľstvo, aby neemigrovalo. To je najdôležitejšia vec, o ktorú sa momentálne snažíme, uzatvára primátor mesta Betlehem maher Nikola Canavati.
Teraz sa už započúvame do rubriky sestry Anny Mátikovej o biblických postavách.
Abrahamovo postupné dozrievanie je v 22. kapitole knihy Genesis korunované udalosťou, ktorú rozprávač biblického príbehu označuje za skúšku. Abraham však na rozdiel od čitateľov nevie, že Pán sa ho chystá skúšať. Každopádne na Božie zavolanie reaguje okamžitou odpoveďou tu som. Z čoho presne ale hodlá Boh Abrahama skúšať? Pánova výzva nie je vôbec jednoznačná. Boží pokyn doslovne znie, vezmi svojho syna, svojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, choď do krajiny moria a vyveď ho tam k obetovaniu na jeden z vrchov, ktorý ti ukážem. Už dávni rabíni upozorňujú, že hebrejský text tu možno interpretovať dvomi spôsobmi. Jedna možnosť je tá, že Abraham má na konkrétnom vrchu v krajine moria naučiť svojho syna Izáka, ako treba uctievať Boha prinášaním obetí. Náš slovenský preklad sa zas prikláňa k druhému možnému riešeniu. Vezmi svojho syna Izáka, choď do krajiny moria a tam ho obetuj ako zápalnú obetu. V čom teda spočíva Abrahamova skúška? Má naozaj obetovať svojho syna, alebo má Izáka naučiť, ako sa Bohu prináša obeta? Izák a Abrahamovi sluhovia síce osobne nepočuli Boží hlas, ale z Abrahamovho počínania zjavne usudzujú, že v súlade s prvým možným riešením Abraham hodlá spolu s Izákom obetovať Pánovi nejaké zviera. Izák sa svojho otca cestou i priamo spýta, kde je baránok. Čitateľ príbehu však s napätím očakáva, ako Božiu výzvu pochopil Abraham. Odpoveď, ktorú praotec dáva Izákovi, na prvý pohľad naznačuje, že i Abraham azda interpretuje Božiu požiadavku ako pozvanie k obetovaniu zvieraťa. No pri príchode na označené miesto vychádza najavo, že Abraham pochopil Božiu žiadosť inak. Prikláňa sa k druhému možnému riešeniu a hodlá obetovať svojho syna. Pochopil Abraham Boží príkaz správne? O čo vlastne v tejto skúške ide? Je Abraham skúšaný z hebrejčiny alebo z niečoho iného? Pokiaľ je predmetom skúšky skutočne ochota obetovať vlastného syna, Abraham stojí pred veľkou dilemou. Ak obetuje prisľúbeného potomka, nepostaví sa proti samotnému prisľúbeniu. Ak neobetuje svojho syna, neodoprie Bohu to, o čo ho požiadal. Skúška sa pritom netýka len Abrahamovho vzťahu k Bohu. V hre je aj Abrahamovo otcovstvo. Výzva, ktorou sa celá skúška začína, totiž v hebrejčine veľmi nápadne pripomína úplný začiatok Abrahamovho príbehu. Vtedy Boh Abraháma vyzval vymaniť sa z dusivého područia majetníckého otca Tárého. Teraz má Abraham príležitosť preukázať, či sa mu to skutočne podarilo. Naozaj definitívne zanechal logiku majetníckej nadvlády nad druhými? Miluje svojho jediného syna Izáka zrelým spôsobom tak, že mu dovolí, aby Izák žil svoj vlastný život, alebo v ňom vidí len prostriedok svojej sebarealizácie? Nejasne formulovanou výzvou Boh Abraháma skúša, aký postoj zaujme k prijatému daru. Je Boží dar pre Abraháma znamením ich vzájomného vzťahu? Alebo Abraham s prijatým darom zaobchádza ako so svojím majetkom? K tomu, aby Abraham v tejto skúške obstál, nemusí nutne obetovať svojho syna. Obidvaja by mohli spoločne Pánovi obetovať baránka. K úspešnému zloženiu skúšky je treba, aby Abraham prejavil, že nepúta svojho syna k sebe. Abrahamova extrémna interpretácia Božej výzvy potvrdzuje, že Abraham skutočne dozrel. Najprv zanechal svojho otca Tárého. Potom dokázal prenechať lepšiu časť krajiny synovcovi Lótovi. Neskôr prostredníctvom obriezky symbolicky potvrdil, že nehodlá so Sárou zaobchádzať ako so svojím majetkom, ale uznáva svoju neúplnosť. Následne nechal odísť svojho syna Izmaela. Každý z týchto konkrétnych sebazáporov sa v Abrahamovom živote stal krokom ku skutočne plodnej zrelosti. Abraham tak nakoniec preukazuje schopnosť vzdať sa i toho, čo ho bytostne definuje, svojho otcovstva. A práve preto sa konečne naozaj stáva otcom a požehnaním pre všetky národy zeme. Abraham nazval miesto tejto kľúčovej udalosti Pán vidí. Čo vidí? Pán vidí zrelú vieru človeka, ktorý sa konečne naučil nefixovať sa na prijaté dary, ale prostredníctvom nich naplno prežívať vzťah so samotným darcom.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.